Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Umaksyon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga epekto ng bagyong Goryeo sa Luzon at Visayas tulad ng pagbaha. Bukod sa pag-rescue at tulong sa mga binaha, kasama sa ilang lugar sa Metro Manila, hindi rin nagsawa ang NDRRMC sa pagpapaalala sa mga naninirahan sa mabababang lugar at sa mga kabundukan na mag-ingat sa flash floods at landslides. Maraming bahang lugar sa Metro Manila, sinuspindi na ng klase sa Kamaynilaan. Sa lungsod ng Maynila, nagpatupad ng preventive evacuation sa mga nakatira malapit sa ilog dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa Ilog Pasig. Kabilang sa mga lugar kung saan isinagawa ang paglilikas ay ang Baseco Compound at sa Isla Puting Bato na malapit sa Manila Bay. Agad ding inihanda ang evacuation center sa Delpan at Baseco Compound. Nakaranas din ang pagbaha sa lalawigan ng Bulacan, partikular sa Hagonoy at Malolos dahil naranasan ng malakas na ulan at ang high tide. Mayroon ding pagbaha sa Balanga, Bataan, Bacoor, Cavite, Olongapo sa Zambales at Pampanga, gayon din sa Cagayan Province. Mula pa noong weekend, baha naman sa Maguindanao at Cotabato. Isinailalim na sa state of calamity ang Cotabato dahil sa malawakang pagbaha roon. Ayon sa government meteorologists, sa Lunes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryeo. Hahatakin umano nito ang hanging habagat na magpapaulan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Lalo pang lumakas ang bagyong Goryeo, ang hangin nito umaabot na sa mahigit 100 kilometro bawat oras. Ang sentro na ng bagyo, pinakamalapit sa lalawigan ng Cagayan at tumatahak pahilagang kanluran. Inilagay nga ang lalawigan ng Batanes sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning No. 1. Samantala, binabantayan din ng meteorologists ang isang sirkulasyon sa labas ng Pilipinas na posibleng mabuo bilang low pressure area at magpalakas din ang hanging habagat. Sitwasyon naman sa lungsod ng Marawi, tuloy ang bakbakan doon. Wala ring humpay ang mga airstrikes at ground assaults ng militar laban sa mga teroristang mauti. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesman, Brigadier General Restituto Padilla, nasa 2-3 barangay na lamang ang kinukubkob at kailangang bawiin mula sa mga kalaban. 70-100 terorista naman ang kailangang magupo sa Marawi. Pero ang bilang ng mga nasawing sundalo, terorista at sibilyan mahigit 600 na. Samantala, balik battle area na umano ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Marawi City. Ayon kay Brigadier General Padilla, aabot sa 356 na sundalo ang bumalik sa battleground. Nangako umano silang tatapusin ang kanilang nasimulan laban sa maute. Patuloy naman na umaasa ang Lanao del Sur Provincial Crisis Committee na tututukan ang mga pangangailangan ng libu-libong taong naapektuhan ng bakbakan sa Marawi. Pagkatapos ng State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Crisis Committee Spokesman Zia Alonto Ajong na dapat nang bigyan ng iba yung atensyon ng mga evacuees na naiinip at nagrereklamo na.
So I was really waiting for the President to really dwell on how do we, you know, facilitate the safe return of our evacuees to go on with the early recovery plan and then move towards the rehabilitation plan of Marawi City.
Sa isang dialogo sa mga kinatawan ng national government, particular kay Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, sinabi ng mga evacuees na marami na ang dumaranas ng depresyon sa kanilang hanay. Kulang umano ang relief goods, mayroon ding namamatay sa evacuation centers dahil sa sakit. Gusto na rin daw nilang makabalik sa kanilang tahanan sa Marawi. Umiyak ang ilan sa mga evacuees habang kausap si Secretary Dureza. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.